Оодо Азаттык радиосу.
Саламатсызбы? 23 сентябрдагы уктурууну баштайбыз. Сузакта кайрадан өткөн парламенттик шайлоодо добуш бергендердин катышуусу солгун болду.
Өзү кимди шайлашты да билбей жатабыз да. Ким кандай иштеп берет, мурдакылар бири жакшы иштеби, кийинки жакшы иштеген жок.
Коопсуз шаар долбоору толугу менен Ички иштер министрлигине өткөрүлдү. Ал тапта аймактарда иш кечеңдеп сындуу маттар айтылууда. Мамлекеттик ипотекалык компания аркылуу үй алам деп кезекке тургандар 32 миңден ашты.
Ал мамлекеттик ипотекалык компания кадимки эле коммерческий организация болуп калды.
Бул темалар алдыдагы жарым сааттын өзөгүн түзөт. Кийинки 30 мүнөт болсо жерине жана сергек жашоо түрмөктөрү болот. Студияда Санжар Эралиев. Алды менен жаңылыктарга кулак төшөңүз, сөз Айгерим Акылбековада.
Жогорку кеңештеги бир мандаттуу номер 13-чү Сузак округ боюнча мөөнөтүнө мурда өтчү шайлоодо 10174 добуш менен талапкер Алтынбек Кылычбаев алдыга чыкты. Борбордук шайлоо комиссиясынын сайтындагы маалыматка ылайык, Алтынбек Кылычбаев 10174 добуш алды. Андан кийин Медербек Сапарбаев 3280, Жыргалбек Сейдахматов 2493, Мелисбек Кошалиев 2435, Асылбек Арапаев 1351, Юлия Лилиенталь 749 жана Бейшенбек Бекматов 212 добуш алышты. Бул округда 81 шайлоо участогу ачылып, 124429 шайлоочунун тизмеси такталган. Жалпы добуш берүүгө 21000 ашык киши катышты. Эң көп добуш алган 47 жаштагы Алтынбек Кылычбаев, Жалал Абад санаториясынын директорунун орун басары. 2011-2012 жылдары эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинде иштеген. 2015 жылы республикада Журттун партиясынан парламенттик шайлоого катышкан. Сузак шайлоо округунан жогорку кеңешке шайланып келген депутат Тазабек Икрамов 19 июлда мандатын өз арызы менен тапшыруу тууралуу арыз жазган. Ошол эле күнү борбордук шайлоо комиссиясы анын арызын карап мандатынан ажыраткан. Икрамов өзү ушундай чечимге келгенин Фейсбукка жазган. Азаттык айрым депутаттар ал атайын кызматка суракка барганын айтышкан эле. Жогорку кеңештин 7-чи чакырылышында ушуну менен жалпы 20 депутат мандатын тапшырды. 21 сентябрда Ирандын чыгышындагы көмүр шахтада болгон жарылуудан 51 адам каза таап, 20 киши жарадар болду. Бул тууралуу Фарда радиосу жергиликтүү бийликке шилтеме берип жазды. Маалыматка караганда жардыруу борбор кала Тиграндан 540 чакырымдай түштүк чыгышта жайгашкан Тевестеги шахтада болгон. Ирандын мамлекеттик телеканалы кырсыкка шахтада метандын агып кетиши себеп болгон кабарлады. Журналисттердин маалыматына караганда көмүр шахтасында 24 жумушчу камалып калды. Жалпысынан аталган көмүр шахтада 70 жумушчу иштеп жаткан. Ирандын жаңы шайланып келген президенти Масуд Пезешкиан шахтада калган жумушчуларды куткаруу жана алардын үй бүлөлөрүнө жардам берүү үчүн бардык аракеттерди көрүүгө буйрук берген айтты. Окуя боюнча иликтөө иштери башталганын билдирди. Орусиянын армиясы 22 сентябрга караган түнү Украинанын Никополь шаарына сокку урду. Днепропетров облусунун аскердик администрациясынын башчысы Сергей Лысак билдиргендей, жанкечти дрон автоунаага тийип, андагы аял жана 12 жаштагы кыз каза болду. 4 жаштагы кыз жана бир киши ооруканага жеткирилип, наристенин абалы оор деп баалануда. Никополь Каховсу сактагычынын жээгиндеги шаар, анын маңдайындагы жээкти көзөмөлдөп турган орусиялык аскер күчтөрү шаарды байма-бай аткылап келген. Ишемби күнү кечинде Харьков аткылоого кабылган авиабомба көп кабаттуу турак үйгө тийип 21 адам жаракат алды, арасында 3 жаш бала бар. Облустук аскердик администрациянын маалыматында сокку Орусиянын Белград облусу тараптан Су-34 учагынан урулган. Харьковто дагы бир нече үй талкаланды. Орусиянын коргоо министрлиги аскердик жайларды бутага алганын айтып келет. Москва Украинада соккулардан каза болгон жай тургундардын өлүмү, жарандык инфраструктуралардын талкаланып жаткан боюнча комментарий бербейт. Ал тапта Орусиянын Сургут шаардык сотунун чечими менен Кыргызстандын жараны административдик укук бузуулар кодексинин 20-чи беренеси же тагыраага экстремисттик топтун символикасын коомчулукка ачык жарыялоо менен айыпталып 10 күнгө камалды. Бул тууралуу Сургут шаардык сотунун сайтында жазылды. Соттун материалында Кыргызстан жараны ВКонтакте социалдык тармагында Хизбут Тахир экстремисттик уюмунун желегин жайгаштырганы айтылат. Бул Орусиянын экстремисттик аракеттерге каршы туруу жөнүндөгү мыйзамына каршы келет. Сотто айыпталуучу күнөөсүн мойнуна алганы кабарланды. Кыргызстанда да Хизбут Тахрир уюму соттун чечими менен диний экстремисттик уюм катары 2003 жылы таанылган жана анын өлкө аймагында иш жүргүзүшүнө тыюу салынган. Свобода радиосу Казакстандын Алматы шаарындагы Аба майданда орус жараны Евгений Наказника кармалганын жазды. Ал Орусиянын ички иштер министри тарабынан издөөдө жүргөн. Кармалган жаран Орусияга өткөрүлүп бериши мүмкүн. Свобода радиосунун маалыматына караганда Евгений Наказникага армия тууралуу фейк маалымат таратуу жана терроризмге чакыруу беренелери менен иш козголгон. Кылмыш иши тууралуу так маалымат белгисиз. Наказника өзүнүн социалдык тармактагы баракчасында согушка каршы пикирин билдирип, орус бийлигинин саясатын кескин сындап келген. Адвокат Диас Кентай уулу Ахметов сота басылмасына Наказникага карата Орусияда козголгон кылмыш иштери тууралуу кабары жоктугун жана жашырууну аракет кылбаганын айтканын билдирген. ОВД инфонун маалыматы боюнча Наказниканы Алматы аэропортунда Түркияга бараткан жеринен кармап кетишкен, сот аны 40 күнгө Алматыдагы убактылуу кармоочу жайда кармоо тууралуу чечим чыгарган. Мамлекеттик тил жана тил саясаты боюнча улуттук комиссия кыргызча оңой жол болсо Эзи кыргыз деп аталган кыргыз тилин үйрөнүү боюнча мобилдик теркеме иштеп чыкты. Бул тууралуу мекеменин басма сөз кызматы кабарлады. Комиссиянын төрагасы Мелис Мураталиев теркемеде орус, англис тилдүүлөргө кыргыз тилин жеңил үйрөнүү шарты каралганын билдирди. Теркеме бардык системадагы смартфондорго жеткиликтүү. 2023 жылы 17 июлда Садыр Жапаров мамлекеттик тил жөнүндө конституциялык мыйзамга кол койгон. Алайык мамлекеттик мекемелерде иш кагаздар милдеттүү түрдө кыргыз тилинде жүргүзүлүүгө тийиш. Эл алдындагы расмий иш-чараларда мамлекеттик тилде өткөрүлөт.
Айгерим Акылбекова айтып берген бул жана башка кабарлардын толук мазмуну azattik.org сайтында. Жогорку кеңештеги бир мандаттуу номер 13-чү Сузак округу боюнча 22 сентябрда өткөн мөөнөтүнөн мурда шайлоого катышуу солгун болду. Борбордук шайлоо комиссиясынын маалыматына караганда бул округда 124429 шайлоочунун тизмеси такталган. Добуш берүүчүлөрдүн канча пайызы келип катышуунун көрсөткүчү кандай болгону тууралуу расмий маалыматтар улам жаңылануда. Баштапкы эсепте 7 талапкердин арасынан Алтынбек Кылычбаев алдыда келатат. Сөз аймактагы кабарчыбыз Талгат Абжалил уулунда.
Район боюнча 81 добушкана ачылган, бирок добуш берүүгө келгендер аз. Сузактагы 2008 шайлоо участогунун төрайымы Кундуз Закирова мындай көрүнүштүн себептери тууралуу ой бөлүштү.
Шайлоочулардын баягы эмнеси аз, кандайдыр баягы иши көп кеткенби, талаа иши дейбизби, кандай дейбиз, ушундай немеде суз аябай эле.
Азаттык Сузак айылынын башка көчөлөрүндө айрым жарандарга микрофон сунуп шайлоо тууралуу пикирине кызыкты.
Өзү кимди шайлашты да билбей жатабыз да. Ким кандай иштеп берет, мурдакылар бири жакшы иштеди, кийинки жакшы иштеген жок. Ушу иштегенине карап азыр булар да тандаш кыйын болуп атат да.
Ишенбей калды депутаттарга. Потому что депутаттар отуруп алып какой-то бир анекдот айтышып, аяка барып, бияка барып. Ол Ташкентке Салимбай батчага барып өзүнүн авторитетин жоготту, ордун жоготту булар. Кыла турган ишини так аткарбай койду. Ошондуктан мен дагы шайлаганым барбайт эдем, бирок келип биз сөз беребиз, мындай кылабыз, андай кылабыз деди, анан мен бардым ушул шайлоого. Жоопкерчилик бар менин мойнумда. Элди жаман жакшысын ушул депутаттар көтөрөт.
Сузактагы 20-28 тилкесинде 3657 шайлоочу катталган. Жергиликтүү тургун Исламбек Калмурзаев бир ай мурда миграциядан кайтып келгенин айтып, эл үчүн иштеген өкүлдү шайлап алуу керек деген пикирин билдирди.
Биз бир ай болуп калды, чет мамлекеттен келдик, өзгөрүүлөр жакшы. Бизге аракетчен, тез-тез результат көрсөтө турган талапкер керек, депутат керек, элдин көйгөйүн коркпой, сүрдөбөй жеткирип бере ала турган. Мигранттарга ушул жерде шарт кылыш керек, алып келиш керек, иштетиш керек.
Талдоочу Эркин Абдыразаков талапкерлерден тартып парламентке жаңы депутат болуп келгендерге чейин уудалары коёндой окшош экенин, эскилерден айырмасы жоктугун айтууда. Ал азыркы тапта жарандар жаңы көз караштагы саясатчыларды күтүп жатканын, учурда парламенттин кадыр баркыдагы эл таразасында турганын билдирди.
Элдин көйгөйүн көтөрүп берет дегенди мен алысмын. Бул мурунку жылдарга салыштырмалуу бара бара жогорку кеңештин аброю кетип атат. Себеби дегенде башка бир формуларды ойлоп таап, элдин өзү тандоо кылып жылдыра турган деңгээлге жетсек жакшы болот эле дегенди айтып атам да. Азыр убакыт аз эле калды. Эмнени көтөрүп, эмне маселени чечибет деги эле мен түшүнбөйм. Ушуга мектеп курдуруп берем, садик курдуруп берем, көчө мурда солтат берем деген чыгарбай атышат да. Ээ бир талапкерлер 10-12 чейин жетип атышат, алардын коёндой окшош эле сөздөрү деп. Экинчиси мал мыйзам иштебей атат. ушул мыйзамды оңдош керек. Мен мындай мыйзамга толуктоолорду өзгөртүү киргизип, ушуну сөзсүз көзөмөлгө алып, ушуну алдыга жылууга мамлекеттик түзүлүш боюнча административдик территориянын реформа болду. Ошолордун жыйынтыгы кандай болот? Мына ушуларды оптималдаштыруу маселелерин көтөрөйүн деген дегиле бир талапкер болгон жок да.
Сузак шайлоо округунан жогорку кеңешке шайланып келген депутат Тазабек Икрамов 19-июлда мандатын өз арызы менен тапшыруу тууралуу арыз жазган. Ошол эле күнү борбордук шайлоо комиссиясы анын арызын карап, мандатынан ажыраткан. Икрамов өзү ушундай чечимге келгенин Facebook'а жазган. Азаттыкка айрым депутаттар ал атайын кызматка суракка барганын айтышкан. Икрамов мандатын тапшыргандан кийин ал шайланып келген бир мандаттуу Сузак округунан жогорку кеңештин депутаттыгына кайра шайлоо дайындалган. Азыр 7 талапкер ат салышууда. Алар Юлия Лилианталь, Бейшенбек Бегматов, Мелис Кошалиев, Алтынбек Кылычбаев, Асылбек Арапбаев, Жыргалбек Сейдахматов, Медербек Сапарбаев. Талгат Абжалил уулу, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Президент Садыр Жапаров коопсуз шаар долбоорун толугу менен ички иштер министрлигине өткөрүп берүү боюнча жарлыкка 18-сентябрда кол койду. Документте мындай өзгөрүү долбоорду ишке ашырууну натыйжалуу кыла турганы жазылган. Коопсуз шаардын аймактарды ишке ашыруу сот иштерине байланыштуу кечеңдеп жатат. Жакында Ош шаарында ишке түшкөн долбоорго сын пикирлер да айтылууда. Коопсуз шаар жол коопсуздугун бекемдеп кырсыктардын азайышына негиз болуп жатабы? Бул суроого Түмөнбай Абдинаби уулу жооп издейт.
Жарлыкка ылайык санарип өнүктүрүү министрлиги коопсуз шаар долбоорунун автоматташтырылган маалымат системасын ички иштер министрлигине өткөрүп бериши керек. Бирок ага техникалык оператор катары инфоком ишканасы кызмат көрсөтөт. Мындан тышкары министрлик аппараттык техникалык системанын үзгүлтүксүз иштешин камсыз кылышы керек деп жазылган. Ички иштер министрлиги толук жоопкерчиликти алгандан кийин коопсуз шаар долбоорун өлкөнүн башка аймактарына дагы жайылта турганын билдирди.
2024-жылдын 19-сентябрь күнү ички иштер министри Улан Ниязбеков кеңешме өткөрүп, кеңешмеде жарлыктын негизинде республиканын бардык аймактарында коопсуз шаар тутумун жайылтып, элибиздин туруктуу коопсуздугун жогорку деңгээлде камсыздоо милдетин так аткарышыбыз керек деп айтып берди. Сөзүнөн бүгүнкү күндөн баштап санариптик өнүктүрүү министрлигинин коопсуз шаар тутумун өткөрүп алуу жумуштарын башталды. Тутумдун өткөрүп алуу жумуштары аяктагандан кийин аны республиканын бардык аймактарына жайылтуу процесси өтөбүз деп өз сөзүндө дагы айтып кетти. Жер жердеги ички иштер башкармалыгынын жана бөлүмдөрдүн биринчи жетекчилерине коопсуз шаар тутумуна кошулууга даяр болуусун эскертип, санарип тармагын өнүктүрүү боюнча тиешелүү аракеттер көрүп, келип чыккан көйгөйлөрдү жеринде чечүүнү тапшырды
деп билдирди ички иштер министрлигинин басма сөз кызматкери Замир Сыдыков. Кыргызстанда жол кыймылын көзөмөлдөө үчүн коопсуз шаар долбоору ар кандай талаштардан улам ишке ашпай жүрүп 2019-жылы иштей баштаган. Анын биринчи фазасынын негизинде Бишкек шаарына Бишкек Торугарт, Бишкек Ош автожолдорунун боюна камералар орнотулган. Ал эми коопсуз шаар эки долбоору боюнча тендерден уткан Шэньчжэн Санвин Intelligent Co Ltd аттуу кытайлык компаниясы 7 облус, 2 чоң шаар, 15 кичи шаар жана 73 калк жашаган аймакка видео көзөмөл коюп, жалпысынан 306 аппарат орнотушу керек болчу. Бирок иштер мөөнөтүндө жасалбаганы үчүн санарип министрлиги компанияны 2022-жылы сотко берген. Коопсуз шаар бир долбоору боюнча да Веганын туунду компаниясы Вок менен да соттук териштирүүлөр жүрүп жатканын санарип өнүктүрүү министринин орун басары Замир Кожомуратов Жогорку Кеңештин 29-майдагы жыйынында билдирген. Анда компаниянын орнотулган техникалык каражаттары министрликтин балансына өтө турганы дагы айтылган. Санариптик өнүктүрүү министрлигинин басма сөз кызматы соттук териштирүүлөр тууралуу кийинчерээк маалымат берилерин Азаттыкка маалымдады.
Бул процедура ички иштер министринин толугу менен бүткөндөн кийин, анан кийин ошол соттук жыйындар кандай болду, кандай жыйынтыктар болду, эмнеге келдик, ошол боюнча маалымат беребиз.
16-сентябрдан тарта коопсуз шаар долбоору Ош шаарында да иштей баштады. Социалдык тармактарда калаанын инфраструктурасы буга ылайыкташпаганын, жол сызыктарынын белгилеринин жетишсиз экенин айткандар болууда. Ошондой эле маалыматтык мониторинг борбору жок экенин айтып сынга алгандар бар. Ош шаарынын муниципалдык мүлк башкармалыгынын жетекчисинин орун басары Максат Орозалиев айтылган сындарды четке кагууда.
Мониторинг борбору иштеп жатат. Буга чейин да мониторинг борборунун Ош шаардык ПМдин алдында бар болчу да. 12 кызматкер. Алар Бишкек шаарында атайын мындай стажировкадан өтүп келишип, Бишкек шаарындагы айрым бир ушул нарушение талдоо боюнча иш алып барышып булар ушундай иштеп келишкен. Азыр Оштук номинал неме генпрокуратуранын укук деген алдында единый реестр правонарушений бар да, ошол интеграция болгон, ошодон келип түшкөн жанагы маалыматтарды талдоо боюнча иш алып барып атышат. Анан коомчулуктар анан айтылган ушул түшүнбөс вопростор боюнча ошол шаардык мынал жол кайгылуу кызматы менен бирге түшүндүрүү иштерин жүргүзүп атабыз.
Долбоордо шаар бийлиги өткөргөн тендерди орусиялык Мегафон компаниясы жеңип ишке ашырган. Келишимге ылайык компания катталган жол кырсыктарынан өндүрүлгөн ар бир айыптын 50% алып турат. Компаниянын балансындагы техникалык каражаттар 5 жылдан кийин толугу менен муниципалдык менчикке өтөт. Ошентип көп жылдар бою ар кандай талаш тартыштардан улам ишке ашпай келген коопсуз шаар долбоордун иштей баштаганына 5 жыл болду. Жол коопсуздугун камсыздоо башкармалыгы долбоордун ишке ашышы жол кырсыктарынын азайышына үлгү түзүп, эреже бузууларга чектөө койду деп эсептейт.
Жыл башына тартып 18 сентябрга чейин коопсуз шаар долбоорунун видео көзөмөлдөрү аркылуу 586404 токтом чыгарылып, демек 586404 жол эрежесин бузган айдоочулар аныкталып, жалпы сумма 317,329,400 сом төлөнгөн. Бул жерде айтып болуш керек, максат жарандарыбызга айыппулдарды салуу же өндүрүү эмес, бул жерде коопсуздук биринчи орунда турат. Анткени биздин тажрыйба көрсөтүп турат, кайсыл жерде көчөлөрдүн кесилиштеринде коопсуз шаар долбоорунун камералары, видео көзөмөлдөрү, видео байкоолору орнотулган жерлерде жол улаа кырсыктары азайып же жол эрежелерин бузуу фактылары төмөндөгөн учурлар бар. Анткени айдоочулар дагы оюнда, аң сезиминде мына камера бар жерлерде акырын айдап, эрежелерди сактап, талаптарды аткарышат. Анткени бул талаптарды аткарбаса эртең алардын дарегине айыппулдар барат. Ошондуктан да эреже бузуу фактылары азайган учурлар бар.
Дейт жол коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынын маалымат кызматынын жетекчиси Байказы Айтекул уулу. Активист Эртай Искаков көзөмөл камералары орнотулган жерлерде тартип орногону менен ал көп аймакты камтыбай жатканын айтууда. Айдоочулар камералар бар жерде гана эреже сактап, башка жолдордо көзгө илбей жаткан үчүн жол кырсыктары көп катталып жатканын мисал келтирди. Ошол себептүү кан жолдорго коюлган камералардын ортосундагы аралыкты унаалар канча убакытта жүрүп өткөнүн көзөмөлдөгөн системаны колдонууну сунуш кылды.
Камера бар, треного бар, гай турган жерде акырын айдоочулар өтөт да, кайра газды басып алышат да. Экинчиден азыр мына камералар коюлгандан кийин булар безопасность коропунча камера штрафта кирип атпайбы, ошол сыяктуу эле специальный сертифицированный средства деп коет, бул планшеттер болот атайын. Мынакы Москвадагы МАДИ деген служба бар, ошол сыяктуу службаны киргизиш керек. Себеп дегенде көрөт атасыңар, жол коопсуздугун кызматкерлери, гаилер камера жок жерде жетишпей калып атышат да физически. Атайын жанакы көчөдө туура эмес токтогон унааларды штрафстанга жүктөп атпайбы азырчы. Бир унааны апарып келиш үчүн ол пробкада 2-3 сат кетет да. Андан көрө штрафтарын ошо жерге ордунан жазып эле айдоочунун кереги жок эле ушундай системаны киргизиш керек. Ар бир жаран өзү тартып ошондон түшкөн каражаттын бир физ лицолор мейли бир 15% алсын, юр лицолор 30% алсын. Ушундай системаны да киргизген, ошондо толук жол коопсуздугу орнойт деп мен ичинен эле сөйлөйм.
Кыргызстанда 2023 жылы 6945 жол кырсыгы катталып, андан 783 адам каза болгон. Көз жумгандардын саны 2022 жылга салыштырганда 13.5% көп. Түмөнбаев Жанабек уулу, Азаттык, Бишкек.
Уктурууну улантабыз. Мамлекеттик ипотекалык компания жаңы отчетунда 20,000 батирлүү 400 ашуун үй салып жатканын билдирип, бул Кыргызстан эгемендик алгандан берки эң масштабтуу курулуш өнөктүгү экенин жар салды. Мунун ичинен 100 ашык турак жай же 6,000 ашык батири быйыл пайдаланууга берилет экен. Ошол эле малды батир алууга кезекте тургандар 32,000 ашты. Үй алууну каалагандар жана депутаттар ипотекалык батирлерди берүүдө күмөндүү механизмдер бар экенин, айрымдар кезектен секирип, кээлери артка жылып кетип жатканын билдирүүдө. Толугураак Эрнист Нурматов кеп салат.
Жарандарды турак жай менен камсыз кылуу боюнча ишке ашып жаткан менин үйүм программасынын учкай жыйынтыктары Жогорку Кеңештин элдик депутаттык тобунун 20 сентябрдагы жыйынында маалым болду. Мамлекеттик ипотекалык компаниянын төрагасынын орун басары Нурадил Баясов анда жасаган баяндамасында компания 2020 жылга чейин жарандарга даяр үйлөрдү алып берүү менен иштеп келгенин, 2021 жылдан бери үйлөрдү өзү куруп баштаганын белгиледи. Бул аралыкта курулуп баштаган үйлөрдүн алды бүтүп пайдаланууга берилсе, көпчүлүгүн куруу иштери уланууда.
Учурда мамлекеттик ипотекалык компания 443 көп кабаттуу 20714 батирлүү турак жайдын курулушунун үстүндө ишмерлигин жүргүзүп атат. Бул долбоордун болжолдуу баасы 70.7 миллиард сомду талап кылат. Анын ичинде 2024 жылында 126 турак жай, 6632 батир курулуп, болжолдуу баасы 23.3 миллиард сомду түздү. Мына совет доорунан тартып мындай чоң курулуш болгон эмес. Ушул курулушту да бүгүнкү күндө Кыргыз Республикасынын президентинин саясатынын негизинде мамлекеттик ипотекалык компания толук ишмердүүлүгүн жүргүзүп жатат,
деди Нурадил Баясов. Мамлекеттик ипотекалык компания 2015 жылы өкмөттүн демилгеси менен элдин турак жай алуу мүмкүнчүлүгүн жогорулатуу максатында түзүлгөн. Башында бюджеттин эсебинен гана каржыланса, кийинчерээк башка финансы булактарынан акча карала баштаган. Жалпы 9 жылдык ишинде компания 9621 адамга 16 миллиард сомдук ипотекалык насыя берген. Ушул тапта социалдык ипотека, жеңилдетилген ипотека багыттары боюнча насыялар 4% менен жана арзан ипотека багыттары боюнча 8% менен берилүүдө. Кийин сатып алуу менен ижарага берүү 4-8%, үлүштү курулуш шарты менен берүү 8%, топтоочу ипотека менен 10% жана Германия өнүктүрүү банкы каржылаган багыт менен 8%дан насыя берилүүдө. Мында ар бир багыт ар кандай социалдык катмарларга багытталган жана шарттары да түрдүүчү. Президент чыгарган жарлыкка ылайык мамлекеттик компания курган турак жайлардын чарчы метринин баасы 650 доллардан же 55500 сомдон болоор айтылган. Депутат Мирлан Самыйхочу ага карабай батирлер кымбат берилип жатканын айтты.
Үйлөр салынып атканын көрүп атабыз. Элдерге берилип атканын да көрүп атабыз. Ошол эле учурда кандай баалар менен кетип атканы да көрүнүп атат да азыр баары эле. Бүгүнкү күндө курулуштун каржылоосуна 32 гана пайызын жабат деп атпайсызбы? Туурабы, 32 гана пайызын жабат. Демек акча табыш керек да, ошону менен үлүштүк багытта керек, сөзсүз керек үлүштүк багытта макул. Комментарийлерде айрымдарда 950 доллар болуп кеттир, ал 3 бөлмөлүүлөр жана 18-нчи этаждан үйдө экен деген сөздөр айтылып атат да.
Мамлекеттик ипотекалык компаниянын жетекчилиги үлүштүк курулуш шарты менен берилип жаткан батирлердин чарчы метри 950 доллардан сунуш кылынып жатканын моюнга алды. Ал мындай сунуш чет өлкөдө иштеген жарандарга сунушталып жатканын белгилеп, муну компанияга кошумча киреше табуу максаты менен түшүндүрдү. Негизи эле мамлекеттик ипотекалык компания түзүлгөндөн бери эле андагы кезектерге байланыштуу нааразылыктар чыгып келген. Анын ичинде бир тобу кирешеси жетишсиздигинен жазыла албай жатканын айтып чыгышса, башкалары кезектен артка жылып же кезеги таптакыр жылбай жатканына даттанып жүрүшкөн. Ушул күндөрү азаттыкка кайрылган жаран кезегине байланыштуу маселе чыкканын жазды. Ал өзү мамлекеттик кызматкер экенин белгилеп, аты жөнүн жана үнүн чыгарбообузду өтүндү.
Мага бүгүн эрте менен мамлекеттик ипотекалык компаниядан чалып, тез арада келип кеттишти. Мен өзүм мамлекеттик кызматта иштейм, бир кызым бар, алмайып. Өзүм жалгыз бой энемин, кезекте 14-чү орунда тургам. Барсам алар Жалкичи районундагы бүтпөгөн үйүн ремонт үчүн сунушташты. Менин айлыгым аз болсо, майып кызым менен кантип ремонт кылам деп баш тартсам, алар анда кезектен чыгарып коебуз дешти. Башка жактарда, анын ичинде номер 47-чи абактын ордуна салынып жаткан үйдөн батир бергиле десем, алар калбай калды деп жатышат,
деп жазды Азаттыктын окурманы. Жогорку кеңештин 19 сентябрдагы жалпы жыйынында да ушул эле маселе көтөрүлгөн. Анда депутат Элдар Абакиров ипотеканы мугалимдер ала албай жатканын айтса, эл өкүлү Султанбай Айжигитов анда күмөндүү жагдайлар бар экенин белгилеген.
Ал именно бюджетниктерге айлыгы аздыгы менен байланыштуу. Жанагы жалпы банк системасы ипотекалык программага мындай ыңгайлуу эместигинден ошол мамлекеттик ипотекалык компания ачылган болчу. Но бирок бүгүнкү күндө ал мамлекеттик ипотекалык компания кадимки эле коммерческий организация болуп калды. Азыр жанагы түзгөн очередтери андай мындайлар бардыгыны биринчи очередте жанагы коммерческийлерге берип, анан алардын калгандарын анан кийин жанагы бюджетниктердин очередиге шолорду предлагать этип атат бүгүн. Здесь какая-то махинация, да? Жакшы эмес иштер жүрүп атат.
18 сентябрга карата мамлекеттик ипотекалык компаниянын базасында кезекте тургандардын саны 32393 адамды түзөт. Мунун 20000ге жакыны Бишкек шаарынан, Чүй, Жалал Абад облустарында жана Ош шаарында да кезекте тургандар көп. Калган аймакта кезекте тургандар 1000 тегерегинде. Элдик депутаттык тобунун 20 сентябрдагы жыйынында депутат Кундузбек Сулайманов мамлекеттик ипотекалык компанияны кезек тартибин так сактоого чакырды.
Намага көчөгүлү Чүй облусунан айрылды. 270-чи отурам, бирок Бишкектен квартира албайсың деп коюптур. Чүй облусунан үй салынган каласың деп коюптур. Көчө мурда айрылды, айрылып калып кайрылып кетти. Ошол жерде 1,5 000 болуп турган, азыр эме гиктен келип сурасак 4,5 000 жылдырып коюптур деген маселе менен келди.
Мамлекеттик ипотекалык компаниянын жетекчилиги болсо, кезекке тургандар мурдагыдай кагаз менен эмес, онлайн түрдө атайын порталга киргизилип турарын, ким мурун катталса, ошого биринчи турак жай берилип жатканын билдирүүдө. Мекеме ошол эле мезгилде катар номери ар башка болгону менен адамдардын кезеги насиялардын түрүнө жараша ар түрдүү жылышы мүмкүндүгүн кошумчалады.
Мисалы, социалдык ипотека 23-чү жылдын июнь айынан баштап иштеп баштаган. Алар айтып атат, биз өздөрүн списогун караганда алар биринчи болушу мүмкүн, 50-чү же 100-чү болушу мүмкүн да. Анан алар баарды күтүш мүмкүн, а биз жакындап калдык деп. Бирок аларга чейин 2 жыл мурун турган ушу жеткиликтүү ипотека жана льготный ипотекадын да адамдар бар да, анын саны болсо 4500-5000 киши болуп калган ал жерде. Ошон үчүн ал социалдык ипотека 23-чү жылы киргенген соң биз убакыт саат секундасы менен баардыгын түздөп алардын дагы очередин, мына бул жылы мисалы алар 500 киши алабыз десе 500 киши ала албайт алардыкы. Биз бүттүн пропорционалдуу түрдө бөлгөнбүз, алардын 50 киши алышы мүмкүн. Ушул жерде эле маселе болуш керек, но бул убакыт саат секундасына чейин биз тактап баарына көрсөтүп атабыз, баардыгы ага макулдуу болуп атат. Себеби
деди мамлекеттик ипотекалык компаниянын төрагасынын орун басары Нурадил Баясов. Президент Садыр Жапаров быйыл жыл башында Менин Үйүм 2021-2026 программасынын негизинде жарандарды социалдык турак жай менен камсыз кылууга багытталган жарлыкка кол койгон. Аны чечмелеп Фейсбукка пост жазган мамлекет башчы жалпы 40 райондо, 32 чакан шаарда жана 7 облустун борборунда мамлекеттик ипотекалык компания көп кабаттуу үйлөрдү кура баштаарын билдирген. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Суусамыр жайлоосуна Чүй менен Талас облустарынан Оңго Чукул райондун малчылары чыгат. Соңку кездери жайытты каптаган алты гана маселеси тынбай көтөрүлүп келатат. Буга чейин бул тикенектүү бадалды химиялык жана механикалык жол менен жок кылууга аракет жасалган, майнап чыккан эмес. Тескерисинче анын ордуна коко тикен өңдүү отоо, зыяндуу чөптөр каптай баштаган. Экологтор, адистер алтыгананын тамырын күйгүзүп, кууратып азайтууга караманча каршы. Быйыл Улуттук Илимдер Академиясынын окумуштуулары суусамырга бир канча жолу экспедиция уюштуруп, алтыгана маселесин чечүү жолдорун издеди. Алардын арасында бадалды тамыр менен казып, кум төргө кең казылган жерлерге сел жүрүү коркунчу бар аймактарга отургузуу, курулушка пайдалануу, дары дармек өндүрүү жана шыпыргы жасоо деген сунуштар бар. Эленора Бешимбек кызы алтыгана маселесинде видео материал даярдаган, азыр анын радио версиясын угалы, видеосу Азаттык чекит орг сайтында.
Суусамырда жылдан жылга жайкысын, мал көбөйүп, жайыт тарып арып барат. Буга алтыгана маселеси жылда кошулташыл болот. Бул өрөндө негизинен Чүй менен Талас облустарынан 9 райондун эли жайлайт.
Жайлоого чыкканыбызга бир 7-8 жыл болуп калды. Биз уже келгенден эле ушундай, уже мунагу караган алтыгананын өзүшү жылдан жылга ушинтип көбөйүүдө. Жайыттын баары тарып барат. Мунун арасына мал деле кирип оттой албайт экен. Алтыгананы же техникалык эме менен жоготубу, же болбосо дары дармек мененби? Ушу биздин ушу жайыт ушу жылдан жылга тарып атат. Жалаңган эмес эле ушу суусамыр өнөрү. Өрөөнүн баары эле көрсөңүздөр, көрүп турбайсыздарбы? Катчы кандай гана сонун жерлердин баарын алтыгана жылдан жылга муну басып баратат. Мал жебейт экен да, эч мал жебейт экен да муну. Мал жесе гана ал маралда тытат, малдын кирсе жүндөрүн тытат, уйлардын эмчектерин тытат.
Жайыт департаментинин маалыматына караганда, суусамырдагы 470 000 ашык гектар жайыттын 30 000 чукул гектарын алтыгана каптап турат. Бул маселе быйыл өкмөттүн жыйынында жогорку кеңеште бир канча жолу көтөрүлдү.
Жалпы 472 000 гектар жайыт бар. Анын ичинде ушу 2014 жылы Кыргыз Гипрозен мамлекеттик ишканасы маалымат берген жерде 18 000 гектар алтыгана деп, ошондо эле геометрик прогрессия менен 10 жылдан кийин где-то 30 000 гектар деп болуп калат деп эткен. А быйыл болсо ошо 28 000 гектар бар деп атабыз, спутниктерден тартып баягы изилдеген боюнча. Анан эгер муну азыр мындай күрөшпөй койсок, дагы может 10-20 жылдан дагы көбөйө бериши мүмкүн.
Алтыгана маселеси айтылып келгени менен бийлик 2016-жылдан тартып көңүл бура баштаган жана аны чечүү тууралуу жогорку кеңеште токтом кабыл алынган. 2 жылдан кийин гана өкмөт атайын программанын негизинде алтыгананы химиялык жана механикалык жол менен жок кылган эксперимент жүргүзгөн жана ал дээрлик ийгиликсиз болуп чыккан.
2018-жылы атайын программа иштелип чыгып, дүйнөлүк банктын каржылоосунун натыйжасында эксперимент катары 10 гектарга химиялык ыкма менен жана 25 гектарга механикалык ыкма менен күрөшүү иш аракеттери жүргүзүлгөн. Химиялык ыкма менен жүргүзгөндө гарландекс жана гильфасат деген химиялык препараттар пайдаланылган. Бирок ал даже каражаттын жетишсиздигинен 2 жолу чачыш керек, 1 жолу чачылып калган. Бирок ошондо дагы алтыгана кураган, бирок чабыш керек маселеси пайда болду да. Ал эми механикалык ыкма менен пайдаланганыбызда К700 тракторунун баягы лемектери сынып таштуу жерлерден абдан иштеди, бирок баягы жакшы натыйжа берген жок. 22-жылы болсо ошо жумуштарды улантып, жайыт комитеттер каражат чогултуп, мульчер техникасы сатып алышкан, аны да пайдаланып көрдүк. 4 гектарды чаптык, бирок алтыгана каранын тамыр узун болгондуктан айланып калып жакшы чаба албай, анын күчү жетпей койду.
Окумуштуулар алтыгананын тамырын күйгүзүп, химиялык жол менен жок кылууга караманча каршы чыгышкан. Учурда тикенектүү бадал жок кылынган жерлерди коко тикен өңдүү ото уулу зыяндуу чөптөр басып кеткен. Ошондой эле алтыгана кайра тамырлап өсө баштаган.
Алтыгананы кыйганы коко тикен пайда болду. Азыр муну сентябрда келсеңер моун баары чоңоет, моун баарчы, мына моун баары коко тикен. Бул Европа менен Россиянын бир баш оорусу да, кутула албай атышат ушундан. Мына бул буюрса бизге да келди. Эми эгер сусамырды бүт басып кетсен, катастрофа болот.
Мал жебейт.
Мал жебейт муну, уйда жебейт. Мына моун бар, жайына өсүп атат мында коко тикен. Бул келди да ошо тиги трактор менен бир киши менен бир шыл келди. Бул бош жер болсо эле бул биринчи басып алат да ушундай өсүмдүк.
Улуттук илимдер академиясына мындан 4 жыл мурун алтыгана маселесине иликтеп тиешелүү корутунду сунуш берүү тууралуу тапшырма берилген. Бирок каражаттын жоктугунан адистер быйыл гана келишкен.
Жогорку кеңештин чечими менен тапшырма берилген. Ушул жерди изилдеп илимий жактан анан тийиштүү министерстволорго рекомендация бергиле деп 2020. Ошондон бери бизде академияда билесиңер акча жок изилдегенге. Ошондон бери чоюлуп жүрөт. Мыйзам боюнча илимий корутунту жок, жапайы жаратылышка эч ким асылган укугу жок. Анан силер бергиле дейт, биз изилдемейинче бербейбиз деп атып ушул созулуп кетти. Анан ушул жылы изилдеп баштадык. Кыргыз мамлекеттик университети Абдрахманов, Төлөбек Абыловичтин жардамы менен каражат бөлүнүп ушул майдан бери изилдеп жүрөбүз. Бул илимий жактан айтканда бул бадалдуу токой да. Мисалы Арслан бапта жаңгактуу токой болсо, көлдө карагайлуу токой, таласта арчалуу токой болсо, бул суусамырдын бадалдуу токою. Бул токой катары көп функцияны аткарат.
Адистер быйыл суусамырга 4 жолу экспедиция жасады. Окумуштуулардын алдында ириде алтыгана каптаган аянт көбөйүп жатабы же жокпу деген суроо турат. Андан сырткары тикенектүү бадалды кантип кайда пайдаланса болорун аныкташы керек.
Эми бул жапайы жаратылышты, бул Манастын убагындагы эле алтыгана. Карагана дейт, Төө куйрук дейт. Аттарычы ар кайсы региондор кандай да. Мисалы Төө ашуу, Төө куйрук дегендей да. Анан ошо илгери балким ата бабаларыбыз Төө баккан. Анан биз өлтүргөнгө каршы чыгып, бирок муну пайдалануу жолдорун издеп атабыз да. Эмне кылсак болот? Көбөйүп атат, көбөсүп атат. Биринчи көбөйүп атабы чын эле. Ошого жооп табалычы мисалы биринчи. Ал айтып атпайбы Манастын убагындагы эле алтыгана. Анан биринчиден биз тиги спутник карап чыктык. Өзгөрүү болбоптур да. Мисалы могу сүрөттөрдө бар бизде. 2013-жылы тарттык, 2023 жана Таласка бурула турган. Бир точка карагана турат, 1 метр жылган жок оңго солго. Экинчиден могу өттү, Төө ашууну тарттык дейт дагы алтыганаларды. Дагы ортодо мына 13 жыл 1 метр жылган жок эки жак. 85-жылкы сүрөт бар экен, бүгүнкү салыштырдык, эч кандай айырма жок. Бул биринчи жооп. Мисалы көбөйүп атат дегенге ким айтып атат ошону? Алып келгилечи бизге далилдеп берсин. Анан жогорку деңгээлде эме болду, чогулуш. Чогулуш болуп ошол жерде талкуулап анан ошо бизге ошо жол ачты, изилдегиле келдим. Анан ошо жайдан бери ушинтип изилдеп атабыз. Биздин максат чын эле көбөйүп атабы. Бир, экинчиден мунун арасында эмне бар, эмне жок. Себеби бул жапайы жаратылыш. Жыланы бар, чымчыгы бар, уясы бар, тиги кумурскасы бар дегендей бүт санап чыгабыз. Анын арасында өсүмдүктөр дүйнөсү бар дегендей, анын арасында кызыл китепке кирген жаныбар өсүмдүктөрү бар. Анда кандай болот деген ошол суроого биз азыр жооп издеп жүрөбүз.
Учурда алты гананы кумтөрдө ген казылган, калдыктар төгүлгөн жерге көчүрүү, сел коркунучу бар аймактарга отургузуу, курулуш материалы катары пайдалануу, дары дармек өндүрүүгө керектүү шыпыргы жасоо өңдүү сунуштар бар.
Түз жерлерди мисалы эгер коркунуч жок болсо эмнеге чаппаса болбойт? Болот. Бирок мындай тик беттерде суунун жээктеринде алганга болбойт. Ошолордун картасын чийип жүрөбүз. Касирде болот, касирде болбойт. Экинчи маселе. Анан үчүнчү маселе эми муну туура пайдалануу жагын карап атабыз. Сөзсүз эле муну тиги химия менен өлтүрүп же балта менен чаап салыш керекпи? Муну деген жаратылыш өстүрүп атат муну. Эч ким муну чакалап чыгарбайт. Мисалы эмнеге пайдаланса болот? Биринчиден мындан шыпыргы жасаса болот. Жакшынакай шыпыргы. Илгери жасатышкан СССРдин убагында. Экинчиден төө баксак болот деп атабыз. Төө жейт муну. Бизде ушу видеолор бар, төөгө апарып берип, жедирип пиширип, ошентип да көрдүк. Үчүнчү жагы тирүү бул эми да бак көчөт да булчу. Канча 18,000 гектар деп атабыз. 18,000 гектар көчөт да бул керек болсочу. Мына Бишкекке алып келип атат көчөттөрдү, кайдан алып келип атат? Алып келип эсек болбой, тигип алып мына Ош базарынын тегерегиндеги тиги туяларын бар куурап калды. Ал туялар 9,000 сомдон $100 келип аткан туялар экен. А эмнеге биз алты гананы колдонсок болбойт? Бекер көчөт өзүбүз. Сөзсүз тиги Европадан алып келиш керек. Анан ошол көчүрүү боюнча дагы бизге тапшырды, берди тиги Акылбек Жапаров өз оозу менен. Каякка муну көчүрсөк болот? Биринчиден муну жана сел жүрүп аткан жерлерге көчүрсө болот. Мунун тамыры терең кетип топуракты жыгак чыгармап экосистема түзүп берет дагы бул селден сактайт. Бул биринчиден. Бирок бул көрүнгөн жер көсө бербейт. Ошол кийинки тапшырма ошо каякка өсөт ошо Кыргызстан боюнча. Тигине түштүктө тиги Фергана менен Чаткал өнөрүндө жылда эле сел, жылда эле сел, жылдага миллиондогон акчалар ошо кайра келтирүүгө кетип атат. Ошол жака көчүрөлү. Экинчиден биз жазында ошо башталганда эле бүчүр байлап калганда эле кумтөргө барып отургузуп көрдүк. Кумтөргө да бул маселе керек болуп атат. Себеби аякта дамбаны жан жаган сайын эле дамбаны жууп тиги жамгырчы. Ушул жака бир өсүмдүк өстүрүп бербейсиңерби, дамба токтосун же атыбалы жылып атат аякта. Атыбалы тиги үстүнө төккөн сайын асты жылып атат. Жылып отуруп тиги кумтөр суусуна жетсе чоң катастрофа болушу мүмкүн. Ошо атыбалы токтош үчүн ушул караганан тикпейлиби же дагы бир бак тикпейлиби деп бул ушу эң биринчи эгер пайдалана туруп алсак биздин илимдер академия биологдордун сунушу биринчи ушу кумтөр.
Алты гананын дарылык касиетин аныктоо максатында анын биринчи үлгүсү жайында Өзбекстанга жөнөтүлгөн.
Ташкентке барып келдик, алты гананын образецтерин алып. Ташкентке барсак бир жакшы бир окуя айтып берди ташкенттиктер. Ошондо эле 70-жылдары жылдары могу жерде өсүп аткан угор кошун өсүмдүк бар, көргөзүп коеюн силерге. Ал өсүмдүктү айтат угор кошун деп. Көлдө көп өсөт да. Анан ушуну өлтүрөлү дешип, ууч ачып өлтүрүшүптүр. Өлтүрөлү деп аткан анан Өзбекстандагылар специалисттер келип алышып, ушуга чейин азыр ушундан эки дары чыгарышат өзбектер. Көлдөн алып кетишет да. Бул эми суусамыр эле өсөт. Ошондо эле булар айтып атышат, алты ганадан дагы чыгат деп атышат. Себеби биз маалыматтарга таянсак, илимий маалыматтарга таянсак, Кытай менен Австралиянын бир проекти болгон экен. Илимий проект болгону 2009 жылы. Ошол жылдары алар айтып атышат, бул алты ганада көп нерсе пайдалуу эмелер бар. Ракка каршы дагы көп соединениялар бар, химический соединениялар. Ошол себептен бул алты гананы булар айтып атат, биз алып келип бергиле, биз эле берели деп лабораторияга. Бизде андай институт жок. Институт химии растительных веществ деген бар Ташкентте. Эми Кудай буйруса биз апарып бердик биринчи пробасын. Калганын эми ушул кышында буйруса апарып берели деп атабыз. Андан тышкары бул эми алты гананын арасында мына айтып атам, угор кошун өсөт. Бул бир түрү. Мунун тамырын, килограммын угор кошун. Ташкенттегилер $7 алып атышат. Бизден алып кетишет. Сырьё бир Кыргызстандыкы. Экинчиси бул да угор кошун. Жунгарский деп коет мына. Мындан дагы алышат. Экөөнүн тең дары алышып, ушу биздин Кыргызстандагы эки угор кошун алып алышып, булар дары жасап сатып, мамлекетке бүт эмет атышат өзлөрүнүн экөөнүбүз. А биз муну алты гана менен кошо уландырып өлтүрөлү деп атканбыз. Андан көрө ушунун арасында мисалы алты гананын арасында аябай көп өсөт экен ушулар жанашы болуп. Уучөптүн баары бул дарылык касиети бар да. Ушул василисник, угор кошун, анан алты гана эмнедир үчөө жанаша бир тургандай болуп аябай жакшы өсөт экен. Үчөөнүн тең дары алса болот. 80% бүт эле дары чөп да бул жердечи бизде өсүп аткан өсүмдүктөр.
Учурда айыл чарба министрлиги жана ага караштуу жай департаменти алты ганага байланыштуу президент Сада Жапаровдун тескемесин даярдап жатат. Документ эгер колдоо тап кол коюлса, Таластагы Шумкар Уя айыл өкмөтү бөлгөн акчага атайын техника алынып, алгач 2000 гектар жерди алты ганадан тазалоо иштери башталат.
Ошо изилдөө жүргүзүп атат. Алты гана караганы менен механикалык ыкма менен күрөшкөндө кандай таасир берет? химиялык мал болсо каржыга каршы чыгып атышат. Биз дагы аны туура көрдүк. Суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүүлөр жана министрлиги жана биздин департамент бул механикалык ыкманы жана өз жергиликтүү өз алчы башкаруу органдар механикалык ыкманы сунуштап атабыз. Учурда биздин департамент жана министрлик Кыргыз Республикасынын президентинин тескемесин долбоорун даярдап азыр министрликтерге макулдашууга жиберилди. Долбоордо ошо Талас районунун Шумкар уя айыл өкмөтүнүн каражаты бар экен. Ошо каражатка ротоватор техникасы сатып келип, пилоттук катар өзүнүн узак мөөнөт алган жайыт жеринен ошо алтыгана карагана менен күрөшүүгө мүмкүндүк берүүгө, уруксат берүүгө тескемеси даярдалып атат. Андан сырткары Химия Индер Академиясы дагы, Жаратылыш экология министрлиги дагы өздөрүн изилдөө иштерин да жүргүзө берет деп жазылган. Шумкар уя боюнча айта кетейин, эгер Шумкар уя менен 2000 гектар тазалабаса, ал жерге 1600 шарттуу баш мал бакса болот. Же болбосо 7500 койду ошол жерге бакса болот да, башка жерде багылып аткан койлорун эс алдырбаса болот. Жана 32 миллиондон 40 миллион сомго келише алат деп пландалат да, баягы канча ошол жерге мал багылбаса. Ошо ротоватор деген техника бар экен, ал жердин 20 сантиметрге чейин кирип, тамырдын жер менен кошо майдалайт экен дагы, топурак менен аралаштырып салат, ал өзү чириндиге айлантып, жер семиртке чыккан катары да пайдалансак болот экен да.
Деген менен адистер алтыганага байланыштуу иштер экологияга, жаратылышка кесепетин тийгизбеши керектигин белгилешет.
Дело в том, что здесь растут вообще в бассейне Сусамыры три вида растений из Красной книги, а также это является средой обитания двух видов птиц из Красной книги. Здесь нету присмыкающихся либо.
Суусамыр өрөөнүндө кызыл китепке кирген 3 өсүмдү көрсөт. Ошондой эле бул жерди кызыл китепке кирген 2 канаттуу дагы байырлайт. Ошондуктан бул жерде мыйзамга ылайык илимий корутундусу жок туруп, пестицид колдонуу же куурайлардын өсүшүн өзгөртүү өңдүү кийлигишүүгө болбойт. Бул жерде чечим кабыл алып жаткан адамдар дагы, жайыт колдонуучулар дагы баары чеги менен болгону жакшы болоорун түшүнүшү керек. Ар бир нерсенин чеги бар. Эгер биз кайсы бир чектен ашсак, кайсы бир убакыттан кийин жаратылыш сөзсүз ага жооп берет. Чечим кабыл алып жатканда келерки айды же ошол сезондун жыйынтыгын эле карабастан, ошол жерде 3-4 жылдан кийин эмне болоорун да эске алуу керек. Тилекке каршы азыр себеп алтыгана караган же аны зыяндуу деп жаткандарга деле эмес. Бул деген жаратылыштын адамдардын иш аракетине берген жообунда дагы. Болгондо дагы биздин изилдөөлөр көрсөткөндөй андай деле чоң жооп эмес экен. Башкача айтканда бул проблема бир аз көбүртүлүп жабыртылган. Айлана чөйрө деген бул биздин ата бабаларыбыздан мураска калган эле нерсе эмес. Биз жаратылышты келечек муундардан, балдарыбыздан, неберелерибизден убактылуу пайдалануу үчүн да алганбыз. Ошондуктан ага азыр канча батса ошончо мал багабыз дебей, келечек муундан алынган ресурс катары мамиле кылышыбыз керек.
Во временное пользование наших детей и внуков, поэтому относиться нужно именно как к такому ресурсу, а не так, что пасем сколько влезет.
Кыргызстанда жайыттардын жалпы аянты 9 миллион гектарды түзөт. Кыргыз өкмөтү жакында эле 2024-2029 жылдарга карата өлкөдөгү жайыттарды өнүктүрүү программасын бекиткен. Документте ушул тапта өлкөдө жайыт аянтынын 1/3 бөлүгүн уулу, зыяндуу жана мал жебей турган өсүмдүктөр басып кеткени жазылган.
Эленора Бешенбек кызы даярдаган бул берүүнүн видеосун YouTube-дагы Азаттык деген каналдан көрүп, текстин azattik.org сайтынан окусаңыз болот.
Азаттыктан подкаст угуңуз. Азыркы медицинанын жетишкендиги жана адамзатты апааттан сактап калган илимий ачылыштар, дарылоонун жаңы ыкмалары, спорт, кажыбас кайрат жана талбаган эмгек. Мунун баары Сергек жашоо подкастында.
Биздин подкасттарды azattik.org сайтынан, Apple жана Google подкаст аянтчаларынан, YouTube-дан уксаңыз болот. Эми Сергек жашоо подкастын өтөбүз. Буга чейин УТРК спорт каналынын продюсери Шайырбек Арапов менен баарлашуунун бир бөлүгүн сунуштаганбыз. Азыр ошол маектин каналдагы тил саясатына арналган бөлүгүн обого узатабыз.
Сергек жашоо
подкаст.
УТРК спорт каналынын дарегине айтылып жаткан сын же сунуштардын басымдуу бөлүгүн тил маселесине байланышкан пикирлер да түзөт. силердин канал мелдештерди дээрлик дайыма кыргызча жана орусча комментарий менен эфирге узатасыңар. Коомчулукта ушуну кыргызча эле кылып койсо болбойбу, орусча зарыл болсо орусиянын каналдарынан эле көрүп алмакпыз дегендер бар. Бул канчалык орундуу деп ойлойсуз?
Ар бир мамлекеттин өзүнүн баягы тилге болгон урматсыйы болуш керек да. Анан биз Кыргызстанда кыргыз тилдүү комментаторлорду өстүрүп жеткиргенге чейин бул маселени чечиш абдан кыйын. Анткени комментаторлор баягы башка кесипти үйрөнсөң үйрөнүп кетип иштеп кете бересиң да. Комментаторлук деген бул бияктан чыккан нерсе экен да.
Жүрөктөн.
Ооба, жүрөктөн чыккан нерсе экен. Ал деген ошо жаш кезектен ошого кызыгып, ошону үйрөнүп, ошону изилдеп, ошону менен жетилип, ошону менен жашаган адам гана ошол жерде комментатор болуп иштей алат экен. Бизге канчалаган комментатор болом деген балдар, кыздар келет. Аябай муш сүйлөйт, экөөбүз сүйлөшөбүз, алар менен биз режиссерлор болуп сүйлөшөбүз да. А сен келдиң комментатор болсуң, эмне түрлөрүн билесиң? Футбол, волейбол, баскетбол, кайсы түрлөрүн билесиң? Мен ушуну ушуну билем. Хорошо, макул. Биз сегини азыр записке коелу. Кадимкидей записти коюп, буга чейин тартылган бир оюнду коюп берип, каалаган түрүн. Бар да бизде. Записти басып коебуз. Саламатсыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр. Улуттук спорт каналда футбол, Реал Мадрид менен тиги бул командалар беттеши башталды. Мен силерге командалардын составын тааныштырып өтөйүн деп туруп, футболчуларды тааныштырып өтөт. Оюн башталгандан кийин паузалар башталат да. Стадиондо болуп аткан нерсени, абалды элге сен жеткиришиң керек. Ошол жака келгенде жеткире албай калат. Бул дегендик, биз дароо уже түшүнүп бүттүк. Бул комментатор болгон адам негизи тубаса талант деп айта алам.
Жашаш керек.
Жашаш керек. Сен жашабасаң ал нерсе болбойт. Бизге ушул 6-7 жылдын 8 жыл болду быйыл эметкен. Ошол 8 жылдын башында биз эми жана трансляциялар азыраак болгон үчүн бир эки комментатор менен чектелген. Мисалы биз 6 жылдан бери жыл сайын кастинг өткөрөбүз. Жыл сайын жаңы балдарды чогултабыз. Жыл сайын балдарды тарбиялайлы деп аракет кылабыз да, чтоб кененирээк болсун депчи. Ошондо келгенде чынын айтканда 15 адам комментатор болуп келем десе, ошол 15 адамдын ичинен бирөөсү гана же экөөсү гана чыгат. Калгаты чыкпайт. Мен ачык айтам.
Жарабай калат.
Жарабайт. Или ал деген аябай маалыматты жакшы билсе дагы үнү жарабайт. Же аябай эмоциясы жакшы болгон менен маалыматы жетишсиз. Же эметкен менен ал ошол жердеги абалды сөз таап сүйлөп кете албайт. Дагы бир нерсе бар. Лицензия алып атканда олимпиада, дүйнөлүк футбол чемпионаттары, Европа чемпионаты, Азия чемпионаты, Азия оюндары дегиле бизге керектүү рейтингдүү спорттун түрлөрү болгон учурда алар башка телеканалдардан көрө албайт. Муну силер көпчүлүк эл түшүнбөйт болуш керек, билбейт болуш керек. Анткени лицензияны сатып алып атканда Кыргызстандын аймагында футбол көрсөтүү боюнча эксклюзивдүү укуктун ээси улуттук телерадио 1 корпорациясы. Улуттук телерадио 1 корпорациясы үчүнчү тарапка сатканга укугу жок. Ал өзүнүн территориясында гана Кыргызстандын аймагында гана көрсөтө алат. Ошон үчүн Кыргызстандын аймагында болуп аткан оюндардын баарын жалаң биз көрсөтөбүз дагы Россиянын башка телеканалдардын сигналдары Кыргызстандын аймагына өчүрүлөт.
Ошондойбу?
Баардыгы өчүрүлөт. Анткени кабелдик каналдар аркылуу азыр Россиянын спорт каналдары, башка каналдар тарайт да. Бирок чоң-чоң лицензиялык турнирлерде, чоң-чоң чемпионаттарда, олимпиадалар учурунда Кыргызстанда бир гана улуттук канал гана көрсөтө алат. Башка көрсөтө албайт. Ал бул дүйнөлүк практика. Ошон үчүн орус тилинде болуусу азыркы күндө шарт. Биз орус тилин мынеке сиз айтып атпайсыз, кыргызча жакшы, ушул суроо аябай жакшы да. Биз жана күрөштү эки тилде бердик да. Анткени эки тилде көрүш керек болду. Ал жерде кээ бир түрлөрүн биз кыргызча коюп салдык жалаң, кээ бир түрлөрүн жалаң орусча берип атты. Бул эми комментаторлордун санына карата да. Ошол учурда биз жеңил атлетика боюнча финалга орус тилдүү комментаторду коюп койгонмун. Ошол орус тилдүү комментатор эфир башталгандан баштап 4-5 кыргыз эжелер чалды. Эмне үчүн орус тилинде берип атасыңар? Эже ушундай жетишпей атабыз. Буга чейин кыргызча алып барып аткан, азыр эми орусча, анткени бияка кыргызча комментаторлор керек болуп калды деп түшүндүрүп айттык да. Аны түшүнгүсү келген жок кээ бирлери. Кыргызстан болгондон кийин жалаң кыргызча комментаторлор кыргызча сүйлөш керек деп анан түшүндүргөнгө аракет кылдык. Бирок андай мүмкүнчүлүк азырынча жок. Бул менин оюмча туура талап деп айта албайм. анткени эми болот да чемпионат Европа, Европа чемпионат футбол болуп эмеден 8-1 финалда бир оюнга эки кыргыз тилдүү комментатор коюп койдук эле. Анткени орус тилдүү комментаторлор ошол күнү эч кимсе жок болуп калды. Аларды ооруп калат, той болуп калат, суранып калышат. Анан биз эки кыргыз тилдүү комментаторду коюп койсок, эринбей бир орус тилдүү угарман, күйарман менин почтама кат жазыптыр. Кайяктан тапкан билбейм, мен жеке почтама кат жазыптыр. Ушундай урматтуу УТРК спорт телеканалы, сиздерге ушу аябай маданияттуу жазгам да, Европа чемпионатын көрсөтүп атканыңыздарга аябагандай ыраазычылык билдиребиз. Буга чейин бир орусча, бир кыргыз тилдүү алып барып аткан, эмне үчүн азыркы оюнду жалаң кыргызча алып барып атасыңар? Менин 8 жаштагы балам азыр кыргыз тилин түшүнүп билет, ал анткени достору эмелер. Менин жашымдагы адамдар түшүнбөйдү. Мен мага бир орус тилдүү комментатор коюп берсеңер болот деп аял киши жазыптыр. Анан мен ошондо ойлоп калдым да. Демек азыркы күндө биз жалаң кыргызчалап салганга дагы эртерээк депчи. Азыркы жаш балдар өзүңөр тиктоктон деле көрүп атасыз го, инстаграмдардан башка улуттун өкүлдөрү көбүнчө кыргызча сүйлөп, кыргызча ырдап, кыргызча ырларды айтып, адамдар менен кыргызча баарлашып кыргыз тили жакшы нукта баратат. Мына ушул нук өзүнүн деңгээлине жеткенге чейин биз дагы бир 10 жыл орус тилдүү программаларды кармашыбыз керек деп ойлойм да.
Сергек жашоо
подкаст.
Азыр эл аралык мелдештердин лицензиясын сатып алуу жагын кантип чечесиңер? Олимпиада болобу, футбол чемпионаттары болобу, аны эфирден көрсөтүү акысыз эмес. Лицензия алууга чоң суммадагы акча керектигин көрөрмандардын баары эле биле бербейт. Силер мамлекеттик ишкана болгондон кийин ал каражаттар бюджеттен берилеби же демөөрчүлөр болобу?
Негизи 2022-жылга чейин контент сатып алуу Кыргызстан үчүн бир аз жөнөкөйрөк болчу. Мисалы үчүн ошо 2015-жылдан бери контент сатып алууга катышып келатам. Мисалы үчүн лицензиянын суммасын албетте мен айта албайм, ал коммерциялык баягы сыр болуп калат. Биз мисалы үчүн сүйлөшсөк чет өлкөлүк компаниялар менен, сиздер ушул ушул оюндарды ушунча бизге бериңиздер, биз Кыргызстандан чалып атабыз, жазып атабыз, мындай мындай деп алар менен кеңешип кесип, биз өзүнүн положенияны түшүндүрүп, анткени бюджеттен каржыланчу эмес да, бул корпорациянын өзүнүн ичинен чыккан булактардан каржыланган лицензиялар жана ошол контенттин ичине кирүүчү рекламадан түшкөн акчалар. 2022-жылга чейин чынына келгенде контенттерди алуу бир аз жеңилирээк болчу, бизге скидкалар болчу. Эми чоң мамлекет эмес, спортту көргөн адам аз, рекламалык рынок дагы кичинекей, ошого жараша контенттер арзаныраак болчу. Бирок 2022-жылдан баштап контенттин баасы ушунчалык өстү, контентти сатып алганга мүмкүнчүлүк болбой калганчылар болот. Анын ойлонуп көрүп, булга эмне себеп болду деп аракет кылаттык. Биз мисалы үчүн Кыргызстанга чыккан Азия оюндарын, мисалы үчүн дүйнөлүк оюндарды жок деген ушу Кыргызстандын спортчуларын көрсөткөнгө акчабыз жетет, ошону алып көрсөткөнгө аракет кылаттык. Могул 2024-жылкы Париж олимпиадасынын лицензиясын сатып алабыз дегенде ушунчалык чоң сумма келди, миллиондор долларды элестетип коюңуз. Ошол жерден таң калыш башталды. Эмне мындай болот? Буга эмне себеп болду? Биздеги экономика, ооба, экономика жаңыланып атат, бирок ал нерсе телеканал үчүн кандай десем недоступный нерсе. Анан быйылкы олимпиаданы алышка мамлекеттик бюджет биринчи жолу жардам берди. Мамлекеттик бюджет жардам берди, анткени өзүңүз билесиз, Кыргызстан тарыхта биринчи жолу 16 спортсменди олимпиадага жөнөттү. Анан сүйлөшүп отурабыз, сүйлөшүп отурабыз. Мен Сингапурдук компаниялар менен, Кытайдагы компаниялар менен, Туркиядагы компаниялар менен, анан сыркары Малайзия менен, Азияда көп да, анан ошолор менен сүйлөшүп отуруп, ар бир мен айтып атам да, эмне үчүн буга чейин 100 сом болсо, азыр силер буну деген 500 сом болуп койдуңар? Эмне себеп болуп атат? Рекламалык рынок өзгөргөн жок, наоборот, тескерисинче реклама рынок кетти. Азыр рекламанын баары интернетте, телеканалдарда реклама аз. Силер ошону түшүнүп атасыңар десем, сингапурлук бир кесиптешим мага айтып атат да, Шайырбек дейт, ооба дейт, силерге болгон лицензиянын баасы өстү дейт, анткени бул силердин экономикаңардын алдыга чыгып атканы биринчи себеп болду. Биз ар бир лицензияны сатаарда баары бир изилдеп көрөбүз да дейт. Экинчиден дейт, силер деген олимпиаданы кандай учур болбосун сатып аласыңар дейт. А эмнеге биз сатып алабыз? Албай койсок эмне болот десем, ал мага почтадан жазышабыз да, смайликти толтуруп күлүптүр дагы айтыптыр, силер деген Айсулуу Тыныбекова үчүн, Акжол Махмудов үчүн, Жоломан Шаршембеков үчүн силер бул жылы лицензияны канча десек да сатып аласыңар дебеди. Түшүнүктү. Анан кийин демек бул экономикадан гана көз каранды эмес, бул демек ошол мамлекеттен чыгып аткан рейтингдүү спортсмендердин деңгээлине жараша дагы лицензиялар кымбат болот экен. Таң калып бүтпөй атам, чын азыр деле бүтпөй атам. Анткени биз Токионо көрсөткөндө мынчалык деңгээлде аябагындай ажиотаж болгон эмес. Ал жакта өзүңүз билесиз, азыраак эле спортчу пандемиядан кийин бул Парижге 16 спортсмен кетти. Биз лицензияны сатып алдык деп сүйүндүк. Оо, лицензия бар, лицензия бар, бары 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 бар, оо, бары жакшы. Бирок да контракт келди, 15 мультиплекс, 15 сигналдын баары силерге жеткиликтүү, калганыңар көрсөтө бересиңер. Кайра кайра айтып атам, күрөш менен дзюдодо килемчелер бар, ошонун баары чыгабы, тартылабы депчи десем, лицензия сатканын баары бар, баары жакшы, баары жакшы деп ынандырат. Контрактка кол коебуз, баарын эметебиз. Андан кийин оюн башталарына бир жума калганда билбейбиз биздин спортчубуз кайсы килемден чыгат. Анан эле бурак эле бир гана коверду ошол лицензиянын ичине киргизип, эки килемчени коммерциялыкка киргизип коет. Биздикилер, күрөштөгүлөр башталгандан аягына чейин эки коммерциялык каналда болду. Ар бир килемчени өзүнчө сатып алды корпорация кайра. Бул нерсе, мындай мен бир сүйүнгөн нерсем, корпорация ошол жанагы өзүнчө килемчелерди коммерциялык сигнал менен өзүнчө сатып алганда мындай проблема болбой сатып алдык да. Мүмкүнчүлүк бар экен, шарт бар экен. Аябай ошого сүйүндүм. Азыр канчалык деңгээлде биз ушундай кыйын болбой эле, бирок сатып ала албай калсак эмне болот деген ойлор да келди да. Кыргызстандын баардык спортчуларын кайсы коверде чыкпасын көрсөттүк. Өзүңүз деле байкасаңыз керек. Эгерде эки спортчу бир убакта чыга турган болуп калса, бирөөсү улуттук каналда Б килем, УТРК спорт телеканалында А килем, эгерде үчүнчүсү дал келип калса Д килем маданият телеканалында, музыка телеп ошентип бөлдүк да. Быйыл олимпиада аябагындай жогорку деңгээлде мындай трансляция жагынан ката кеткен жок.
Аны чагылдыруу, комментарий берүү жагында ошондой жогорку деңгээлде болду деп айта аласызбы?
Көз тийбесин деп коеюн. Быйылкы жылы олимпиада учурунда хейтерлер, эки эле хейтер болду. Эки эле хейтер.
Азбы, азайды.
Эки эле хейтер болду. Ал комментатор дагы, ал жерде комментатордун да катасы эмес. Ал болгону эл аралык ОБС деп коет, Олимпик Бродкаст Сервис. Олимпик Бродкаст Сервистин протоколдорго киргизген мамлекеттердин спортчуларынын аттарынын алмашып кеткендери. Ошол жактан анча мынча бир эки жерден кетти, ошону жазып чыгышты. Анан түшүндүрүп ушундай болду. Бизде күнөө жок. Биз ар бир спортчуну жаттаганга милдеттүү эмеспиз. Эгерде популярдуу спортчу болсок, макул, биз аны билебиз. Чүнкү жаңы чыгып аткан спортчуну алардын регалисин жаттап айтыш бул үчүн убакыт керек. Кечирим сурайсың, ии деп эле анан унчукпай калышты. Чынында эле азыркы күндө өзүңүз көрүп атасыз, тиктокпу, кайсы жагын карабаңыз, биздин күрөшчүлөрдүн күрөшүп аткан эмелеринде жалаң биздин спорт каналдын комментаторлорунун үн коштоолору, эмоциялары, укмуш, аларды дагы биз тарттык. Өзүбүзчү сырды ачып коеюн, тарттык. Жакында көрүп чыга элекпиз кандай тартылды эмоцияларычы. Жана ар бир комментатор сүйлөп атканда камера менен операторлор иштеп атты. Биз только кыргыз спортчуларына гана кандай болду экен, эмне болду экен депчи. Ошонун баары мынакей олимпиада.
Качан, кактан чыгарасыңар, кактан көрөбүз ал эмоцияларды?
Биз кудай буюрса соцсеттерге, биз өзүнүн каналга ошолордун эмоциялары боюнча бир нерсе жасап чыгарабыз деп ойлонуп атабыз азырчы. Бирок тарткан оператордун айтуусу боюнча мындай эмоция болгон эмес.
УТРК спорт каналынын продюсери Шайырбек Арапов менен маекти уктуңуз. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев. 23 сентябрдагы таңкы программа соңуна келип калды. Азаттык радиосунун кечки эфирлери саат 18:00 башталат. Аман болуңуз.
Азаттык социалдык желеде. Фейсбукта Кыргыз Азаттык Уналгысы,
Инстаграмда Азаттык KG,
ТикТокто Азаттык.org,
Телеграмда жана X түйүнүндө Азаттык Радиосу.
Ал эми орусча баракчаларды Азаттык Медиа деп издеңиз. Дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы окуяларга биз менен бирге назар салыңыз.
Жаңылыктар, макалалар, талдоолор, видео жана сүрөт баяндар сиздин алаканда.
Сиздин алаканда.